Të nderuar dëgjues Mirdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicione. Gjykata speciale mund të themelohet pa ndryshime në kushtetutës. Ngjecje në procesin e hulumtimit për të pagjeturet. Obama telefonon Putinin, e falenderon për rolin e bisedimeve me Iranin. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama e ka telefonuar presidentin Rus Vladimir Putin për ta falenderuar për rolin e rëndësishëm të shtetit të tij në finalizimin e marrëveshjes bërthamore. Në një intervistë me New York Times, Obama tha se mund të mos kishte pasur marrëveshje pa Rusinë, e cila si duket ka influencuar Teheranin të pranoj marrëveshjen më të vështirë se sa që donte. Nuk do të arrinim këtë marrëveshje nëse Rusia nuk do të kishte pasur vullnetin të qëndronte me ne dhe me fuqi tjera botërore, duke insistuar për një marrëveshje të fortë, tha Obama. Liderët gjatë telefonatës së tyre u morën vesh që të koordinojnë nga afër implementimin e marrëveshjes dhe shprehën dëshirë të punojnë së bashku në çështje tjera, përfshirë luftën civile në Siri. Voma e ulët e parlamentit të Japonisë ka miratuar legjislacionin për të lejuar trupat japonezët për të mobilizuar jashtë shtetet. Voma e përfaqësuesve kaloi ligjin sot me shumicë të votave nga koalicioni qeverisës i kryeministrit Shinzo Abe. Partit opozitare bojkotuan votimin. Situata e sigurisë për rreth Japonisë është duke u përkeqësuar, tha Abe pas votimit, duke ju referuar shtimit të prezencës së Kinës në rajon. Këto ligje janë të domosdoshme për të mbrojtur qytetarët e Japonisë dhe për të parandaluar një luftë para se të shpërthejë. Anketat tregojnë se më shumë se gjysma e qytetarëve të Japonisë kundërshtojnë ligjen. Kundërshtarët thonë se ligje të tilla mund të thyejnë paqen 70-vjeçare të Japonisë. Ukraina dhe kreditorët e saj thonë se bisedimet për ristrukturimin e borxhit të vendit kanë bërë përparim në disa çështje thelbësore. Ministria e Financave të Ukrainës dhe kreditorët thanë sot se mbledhje tjera mes dy palëve janë caktuar për javët e ardhshme me qëllimin e përbashkët për të finalizuar operacionin e borxhit Ukrainas sa më shpejt që është e mundur. Deklarata u lëshua një ditë pasi ministra e Financave Natalia Jaresko mbajti bisedime me kreditorët në Washington. Autoritetet franceze kanë penguar një komplot kundër bazave ushtarake nga katër ekstremist, njoftoi Ministria e Brendshme më 15 korrek. Sipas ministrisë, të dy shuarët të moshës mes 16 dhe 23 vjeçare u arrestuan më 13 korrek në katër vende të ndryshme të Francës. U bë e ditur se udhëheqësi i grupit kishte qenë në vëzhgim për shkak të aktiviteteve të tij në internet dhe dëshirën e tij për të udhëtuar për në Siri. Ai ishte në kontakt me francez të njohur islamist që aktualisht janë në burg. Për herë të parë që njerëzimi pati mundësinë të shohë fotografi shumë të afërta të Plutonit, u pan male të akullta shumë të larta dhe kanjone në hënën e tij Sharon. Sipas shkencëtarëve, kjo sugjeroi papritur se Plutoni është gjeologjikisht aktiv dhe është duke u skalitur jo nga forcat e jashtme, por nga nxehtësia e brendshme. Fotografitë afruara të Plutonit që i zbuloi NASA tregojnë malje mbi 3000 metra të lartë dhe 10 mijë kilometra të gjata, të formuara nga shtrati i akullt i Plutonit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Themelimi i gjykatës speciale për krime lufte nuk është i mundur pa mandamentin e kushtetutës së Kosovës, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, pretendimet e opozitës se një grup i deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës se ka zgjidhje tjera jashtë ndryshimeve kushtetuese janë të paqëndrueshme. Ndjekim në vijim një kronik të përgatitur nga Ziad Engashi.
Nuk ka një zgjidhje alternative ligjore që do të mundësonte themelimin e gjykatës speciale për krime lufte pa miratimin e amandamentit kushtetues të propozuar nga qeveria, vlerësojnë analistët politik. Fisnik Korenica nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike thotë se nëse kuvendi nuk i siguron votat e mjaftueshme, atëherë nuk ka tjetër rrugë ligjore për themelimin e saj. Sipas tij, mungesa e votave do të nënkuptonte refuzimin që Kosova do t'i bënte zbatimit të marrëveshjes me Bashkimin Evropian.
Një interpretim që shpesh ka vërzën që themelimi i specialës mund të bëhe edhe pa amandamentet kushtetuese, si është bazuar në letër këmbimin në mes të zonjës e Jaga dhe zonjës Eshtën, me që ta të unë mendoj që një gjëtim nuk është mundur, sepse në verzionin aktual, projektigji dhe modeli i propozuar i dhomëve socializuara implikon detyrimisht parime kushtetuese dhe...
Ndërkaq, analisti Belul Beqa i vlerëson se zgjidhjet alternative për gjykatën speciale do të ishin në konflikt me kushtetutën dhe ligjin, kështu që në mes një zgjidhje ligjore që kalon përmes marrjes së vendimit në kuvend për themelimin e gjykatës speciale dhe një zgjidhje politike, ai mbështet atë ligjore.
Çdo zgjidhje që bëhet jashtë kushtetutës, mendoj se do të rrezikojë më tepër stabilitetin se sa mundësia e gatishmërisë së subjekteve politike që më në fund të bëjnë ndryshimin kushtetues, nga se kushtetuta është shumë ngushtë kashi kërkesave që përshtrojnë shoqëria kosovare aktualisht për nevojat imanente që i ka, jo vetëm ajo, por edhe bashkinë ndërkombëtare, kur është në pyetje edhe formulimi i ri që ka të bëjë me gjykatën speciale.
Në seancën e 26 qershorit, ky amandament ishte rrëzuar nga deputetët, ku vendimtare ishin votat e një grupi të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët nuk e mbështetën atë. Mirë po, për Fisnik Korenicën, kjo mund të jetë më shumë një lojë politike, pasi që ai nuk e beson që deputetet e PDK-s, të cilët e refuzuan specialen, paraqesin një pozicion tjetër, karshi liderit të tyre Hashim Thaçi.
Aktualisht gjendemi në një lojë të vetë PDK-s, e cila shtyhet se nuk po mund të siguroj votat. Unë mendoj që është absurd të mendohet që deputetet që kanë votuar kundër specialës janë të padëgjueshmit e faqes së DLC-s.
Në anën tjetër, Belul Beqa i beson se koha e lojrave politike nuk i shkon në favor Partisë Demokratike të Kosovës dhe as koalicionit aktual qeverisës.
Nëse dikush mendon me bërje politika, ai do ta dëmton vetveten. Të tillë ndoshta individualisht ka, por nuk besoj që ata të cilët jenë përgjegjës dhe kanë marrë një obligim që ti përmbushin disa detyrimet, sikurse edhe kërkesat e bashkisë ndërkombëtare, duhet në këtë moment të bëjnë lojë politike.
Themelimi i gjykatës speciale është një kërkesë faktorit ndërkombëtar që doli si rezultat i raportit të Këshillit të Evropës, ku ngriten disa pretendime e supozime për krime lufte, të cilat dyshohet se janë kryer nga disa ish-pjesëtarë të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb. Për këto pretendime, një task force ndërkombëtare ka zhvilluar edhe një hetim të gjerë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Procesi për zbardhjen e të pagjeturve të zhdukur gjatë luftës në Kosovë ka shënuar ngecje tash e 3 muaj që nga gërmimi i fundit në një lokacion të dyshuar si varez masive në rrethinën e Novi Pazarit në Serbi. Nga Komisioni Qeveritar për Personat e Pagjetur, thonë se kanë bërë kërkesë të autoritetet e Serbisë për rifillimin e gërmimeve në këtë lokacion, si dhe në Rashk, vjen kronika e Bekim Bislimet.
Tash rreth 3 muaj nga gërmimet e fundit për gjetjen e një varreze të dyshuar masive në Kozarev të Novi Pazarit në Serbi, të cilat u mbyllën pa rezultate, autoritetet e Serbisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje se kur mund të rifillojnë gërmimet në atë zonë. Gërmimet që kishte bërë pala serbe ishin bërë në anën e djathtë të lumit Kozarica në afërsi të fshatit Kozarev. Preng Gjeta, i drejtues i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës, thotë se pala e Kosovës u ka kërkuar autoriteteve të Serbisë që gërmimet me të bënë anën e majtë lumit Kozarica në vendin për të cilin pala e Kosovës ka informacione për varrezë të dyshuar masive.
Na dhe bo kërkesë dhe i kemi njoftuar që na kemi informacione për lokacionet të dyshuar dhe tani po presim që të merret leja nga institucionet kompetente serbe në ugërmuën në pjesën e majtë të ati lumit Kozarica, dërsa regioni Raskës për mes ka përfundu, po mëndaj është pika e cila është se një orësi e dyshuar jalovishta, ende përgjegjë s'kem nga pala serbe, do sot insistojmë që gjithë se si aty të bëhet ndërsimi.
Ndërkaq, përsa u përket hulumtimeve dhe gërmimeve të varrezave masive të mundshme në lokacionet e dyshuara në Kosovë, sipas Gjetajt, gjatë këtij viti nuk mund të thuhet se ka pasur rezultate që janë pritur.
Nuk është viti mirë deri më tani, për arsye se mungon kompania e kontraktuar e cila bën zhvarrimet, sepse ende është procedurë tenderi ose në nështrimi kontratës, besoj që ka e hanja bëhet në nështrimi kontratës, sepse ka skadua fati i kontratës, plët 2 muaj, prej 27 majt nuk ka kontratë gjithësisht kompanija cila bën gërmimet vlerësuese.
Në anën tjetër, ngecjet janë zhënuar edhe në procesin e identifikimit të mbetjeve mortore të trupave të gjetur në varrezat masive. Drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, Arsim Gërxhaliu, thot për Radio në Evropa e Lirë se tash 10 muaj janë në pritje të rezultateve nga Komisioni Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur ICMP në laboratorin e të cilit bën analizat e ADN-s të mbetjeve mortore të gjetura në varrezat masive.
Vetëm 20 e diçka analiza kanë arritur për rastit të Çabratit, problem të cilin ne kemi thënë edhe më herët. Kemi pas një përgjigje nga ana e ICMP-s, nuk ka pas fondacione dhe ka qenë një ndarje, një fondacioni relativisht të mirë nga Bashkia Evropiane për muajin qershor. Unë shpresoj që ndoshta tani ai donacion është dhënë ICMP-s dhe shpresoj që së shpejti të kemi analizat dhe të fillojmë dhe thot me procedimin e rasteve më tutje, sepse ne jemi të mbarur për analizat të ADN-s.
Ndryshe si që ka theksuar Gërxhaliu, tash e 7 muaj nuk ka pasur takime të grupeve punuese të Kosovës dhe Serbisë për zbardhjen e fatit të pagjeturve për shkak se kryetari i grupit punues nga Kosova, Pajazit Nushi, ka pasur probleme shëndetësore. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, sëmundjet me çrregullime mendore kanë arritur që të rangohen me rreth 35% të sëmundjeve të përgjithshme. Nga Qendra për Shëndetin Mendor në Prishtinë, kanë thënë se kohët e fundit po ballafaqohen me rritje të numrit të personave me çrregullime të ankthit, derisa edhe niveli i stresit është në rritje dhe është bërë i pamenaxhueshëm, materiali përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Më shumë se 1 milion njerëz kryejnë vetvrasje në botë dhe kjo sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë ndërlidhet me çrregullime mendore. Në Kosovë, sipas të dhënave, sëmundjet me çrregullime mendore kanë arritur që të rangohen me rreth 35% të sëmundjeve të përgjithshme. Samir Xhepi, drejtori i Qendrës për Shëndetin Mendor në Prishtinë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se sëmundja e shëndetit mendor ndahet në tri fusha, derisa flet edhe për kushtet e trajtimit.
Sëmundje psiqike, fillacion kronike. Gjendja është relativisht e kënaqshme, për shkak nuk mund me thonë se me ilaçe jemi 100% të mbulum, çrregullimet e ankthit e këto numri është në rritje, niveli i stresit ka fillu me u boj pa menaxhueshëm që për e çrregullimet formave të ndryshme, dhe problemi i tretë në shëndetin mendor është trajtimi i personave që të abuzojnë me substanca psikoaktive.
Zoti Regjepi përmend edhe një vështirësi me të cilën ballafaqohen.
Ndërsa të çrregullimet e ankthit e këto, është pak a shumë shëndetin mendor shumë i stigmatizuar, njerëzve shumë vështirë marrin guximin për me kërku ndihmë profesionale për të kalimin e krizave të ndryshme që vatë. Jon pasoje këtij stresi të menaxhimit të stresit.
Ndërkaq udhëheqësi i zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka thënë se problemet që ndërlidhen me shëndetin mendor janë në rritje në tërë botën e edhe në Kosovë.
Duke pasur parasysh që popullata e Kosovës ka kaluar dhe një periudhë mjaft të rëndë emocionale dhe shoqërore gjatë viteve 90-ta dhe gjatë periudhës së konfliktit, ngarkesa me këto probleme është shtuar dukshëm. Por, Organizata Botërore Shëndetësisë në bashkëpunim me institucionet shëndetësore ka punuar në reformën e shëndetit mendor, reformë kjo e cila e vë në qendër të vëmendjes klientin.
Ndryshe, Zoti Syla përmend edhe një problematik që i sfidon persona që vuajnë nga ndonjë çrregullim mendor.
Evident dhe aktual janë aspektet sociale, që është pakundësia lartë dhe shpesherë dhe pamundësia e integrimit të plot të këtyre personave për të gjeneruar edhe të ardhëra për vetën e tyre dhe në rast të tjera dhe për familjet.
Sidoqoftë, rritja e numrit të personave me çrregullime mendore ka rritur edhe numrin e vetvrasjeve në Kosovë vitet e fundit, kanë pohuar autoritetet e rendit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para përfundimit, rikujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Gjykata speciale s'mund të themelohet pa ndryshimin e kushtetutës. Ngecje në procesin e hulumtimit për të pagjeturit. Obama telefonon Putinin e falenderon për rolin në bisedime me Iranin. të gjues të ndëruar, ka që kishim për këtë edicion. Për më shumë lajme, raporte, analiza, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, ku ndër tjera mund të shikoni edhe një fotogaleri nga pëlleshit e mbrëmshme në Athinë. Programi Uni Radhës është në orën 16:00. Faleminderit që qëndruat me ne.